Pregled domačih novic od petka do petka.
Lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi smo minulo soboto obhajali praznik Marijinega rojstva oziroma Mali Šmaren. Letos je na ta dan še posebej odmevala prošnja za nove duhovne poklice, saj je po vseh škofijah potekal molitveni dan za duhovne poklice z geslom besed blaženega škofa Antona Martina Slomška Sveta vera, bodi vam luč. Omenjeno geslo se navezuje na iztekajoče se Slomškovo leto, ki bo svoj vrh doseglo v tednu, ki je pred nami. Precej slovesno je bilo prejšnjo soboto tudi na Sveti gori pri Gorici, kjer je evharistično bogoslužje vodil koprski škof Jurij Bizjak. Tam so bili tudi naši kolesari, ki so letos ponovno romali od Marije k Mariji iz Dobrove pri Ljubljani na Sveto goro. Na romanju so prevozili več kot 150 kilometrov.
Marija mi je tudi tukaj priprošnica, kadar se česa pač v šoli, česa ne zmorem, kaj mi je narobe, če kaj narobe se pač priprošim kot Mariji, kot Jezusovi mati in mati vseh nas.
Ja, to je veliki crkveni praznik, eden izmed največjih marijinih praznikov. In enkrat gremo v Brezje, drugič gremo sem, Tujska gora in te razne marijine cerkve.
So na praznik Marijinega rojstva povedali romarji. Sedaj pa k drugi temi. V svetokatoliških laikov Slovenije so prepričani, da se slovenski mediji še posebno v zadnjih tednih ukvarjajo s povsem tendencioznim poročanjem o katoliški cerkvi in katoličanih. Pri tem sicer niso omenili nobenega primera, a je naslovnice polnila zgodba o domnevnem očetostvu kardinala Franca Rodeta. Poročanje o nečem, kar temelji zgolj na govoricah brez preverjanja in poročanja o objektivnih dejstvih je pristransko, so prepričani. Menijo, da namen takšnega poročanja z ustvarjanjem velikih zgodb o cerkvi na Slovenskem in njenih najvidnejših predstavnikih ni le v premoženski koristi. Kot poudarjajo, gre pri vsem tem za okrnjenje dobrega imena posameznih cerkvenih predstavnikov in za blatenje cerkve kot najmočnejše organizacije civilne družbe. Pristranske objave ciljajo na vnašanje občutka razdora v cerkvi na Slovenskem, na spodbujanje proticerkvenega razpoloženja v javnosti, k moralni diskreditaciji cerkve in k odkritemu smešanju škofov in duhovnikov, so zapisali v izjavi za javnost Sveta katoliških laikov Slovenije. Njihova predstavnica Vlasta Rus.
Da gre pri tem za odkrit medijski napad na vidnejše cerkvene predstavnike, pa tudi na katoličane, ki so v javnosti pripravljeni zagovarjati svoje vrednote in prepričanje, dokazuje nedopustna medijska diskreditacija profesor dr. Jožeta Balažica z Inštituta za sodno medicino pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Slovenski mediji strokovnost mednarodno priznanega slovenskega znanstvenika postavljajo pod vprašaj zaradi njegovega javnega nasprotovanja nekaterim rešitvam na referendumu zavrnjenega družinskega zakonika in zaradi dejstva, da je katoličan. Prepričani smo, da je takšno ravnanje medijev jasen primer povsem pristranskega poročanja, zgolj zaradi verskega prepričanja, kar je v sodobni demokratični družbi povsem zavrženo.
V svetokatoliških laikov Slovenije tako to vrstno ravnanje medijev ostro obsojajo. Reševanje bank in reforme, to dvoje je polnilo medijski prostor v minulem tednu. Najprej je predsednik vlade Janez Janša obiskal luksemburškega premijeja in šefa evroskupine Žana Kloda Jankarja, nato pa je v Sloveniji in tudi drugod po Evropi odmevala napoved predsednika Evropske komisije o ustanovitvi bančne unije. Petra Gorše.
Reforme, ki jih predlaga slovenska vlada, gredo v pravo smer in so izjemno pomembne tako za Slovenijo kot za celotno območje evra, je v Luksemburgu po srečanju z Janšo dejal Juncker. Razmere v Sloveniji so resne. Slovenija ne sme izgubljati časa. Moja delovna hipoteza je, da bodo napovedane reforme izvedene v predvidenem času. Moja delovna hipoteza ni, da bo Slovenija zaprosila za pomoč, ampak da bo izvedla vse, kar predvideva slovenska vlada.
Torej, gospodarska in finančna situacija v Sloveniji in tudi v evroobmočju in Evropski uniji je resna povsod. Slovenija ni edina, ki je prisiljena v izvajanje reform in v sprejemanje ukrepov za izhod iz krize. Luksemburg je mnogo bogatejša država od Slovenije, pa prav tako sprejema ukrepe za racionalizacijo in reformo javnega sektorja in številne druge ukrepe, ki državo delajo odporno na udarce krize.
Evropska komisija pa je v sredini tedna predlagala vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora nad vsemi bankami v območju evra, pri katerem bi imela jedrno vlogo Evropska centralna banka. Ta mehanizem, ki je temelj bančne unije, naj bi začel delovati 1. januarja, popolno zmogljivost pa bi dosegel leto pozneje.
Evropska centralna banka nima samo pravice, ampak tudi dolžnost, da povrne integriteto monetarne politike, in Evropska centralna banka kot neodvisna institucija mora določiti, katere ukrepe bo sprejela in pod kakšnimi pogoji.
Je povedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Predlog po oceni Banke Slovenije prinaša pozitivne učinke. Na finančnem ministrstvu predloga še ne morejo komentirati, pozdravljajo pa vse predloge, zaradi katerih bi se še ustrezneje varovalo finančno stabilnost v Evropski uniji in v Sloveniji.
Zmanjševanje javne porabe in v tem okviru vseh javnih izdatkov pa je ena od ključnih prednostnih nalog vlade. Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje, so v tem okviru s prvim korakom zmanjšanjem števila ministrstev samo pri plačah ministrov in državnih sekretarjev na letni ravni prihranili skoraj 500 milijonov evrov. A vlada gre s predlogi naprej. Ves teden so se vrstili odzivi na predlog pokojninske reforme in sprememb na področju trga dela. Najprej so o pokojninski reformi razpravljali v koalicijskih strankah Desus in NSI. Po seji IO Desus je predsednik stranke Karl Erjavec dejal, da podpirajo izhodišča za pokojninsko reformo, ostajajo pa odprta vprašanja glede usklajevanja pokojnin in informativnih osebnih izračunov. Po oceni ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka pa so si v načelih ključnih rešitvah povsem enotni. Pokojninske reforme načeloma podpirajo tudi v Novi Sloveniji, a imajo po besedah predsednice stranke Ljudmila Novak člani sveta nekaj pripomb, predvsem glede pogojev za upokojevanje, ki se tičejo družinskih članov. O tej temi smo govorili tudi z gosti na Radiu Ognjišče. Prisluhnimo, kako na predlog reforme gledajo poslanci SD, SDS, PS in SLS, Andreja Črnak-Meglič, Andrej Šircelj, Barbara Žgajner-Tauš in Jakob Presečnik.
Dejansko se je izkazalo to, kar smo trdili že mi, naša vlada, da pokojninsko reformo krvavo potrebujemo. Pa ne zaradi zunanjih razlogov, ampak predvsem zaradi notranjih razlogov. Naši demografski podatki kažejo, bom rekla, naravnost alarmantno sliko.
Moramo seveda verjeti v to, da se da potegniti državo iz sedanje finančne in gospodarske situacije in da moramo spet slediti tistim državam, ki imajo tudi danes gospodarsko rast.
Smo tudi mi že v začetku prejšnjega mandata vedno poudarjali, da so potrebno tri osnovne reforme. To je pokojninska, zdravstvena in delovnopravna. In tudi te reforme so potrebne še bolj. Še danes glede na bistveno slabše stanje, kot je bilo takrat.
Te reforme so resne, so potrebne. Jaz bom celo rekla, če so danes nujno potrebne, so bile pred dvema letoma samo potrebne.
Kljub temu pa so pogledi na pokojninsko reformo različni. Stališča bodo usklajevali tudi v prihodnjem tednu. Skupina 50 poslancev je v parlamentarno proceduro vložila predlog ustavnih sprememb z področja referendumske ureditve. Predsednik državnega zbora Gregor Virant ocenjuje, da bi s kompromisom z NSI v državnem zboru lahko dosegli ustavno večino. Ustavne spremembe pa bi lahko bile sprejete do konca leta.
Predlog Nove Slovenije je 10 000 overjenih podpisov v enem tednu. O tem predlogu se bo usklajevanje opravilo danes teden, naslednjo sredo in računam, da bomo tudi že prišli do neke dogovorjene rešitve.
Na odboru Državnega zbora za kmetijstvo so obravnavali poročilo o posledicah suše. Poslanke in poslanci so večkrat opozorili, da bi moralo biti namakanje v slovenskem kmetijstvu stalna praksa, ne pa izjema. Pristojno ministrstvo so med drugim pozvali k pripravi akcijskega načrta strategije prilagajanja kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za prihodnje obdobje. Minister za obrambo Aleš Hojs je poudaril, da preliminarna ocena Ukrajina po podrobnejšem popisu znaša dobrih 60 milijonov evrov. Opozoril je, da sredstev za pomoč v proračunu ni, saj že samo sanacijo plazov v Sloveniji zamujamo približno 7 let.
V vsaki regiji, kjer so škodo prijavili, bila strani ocenjevalcev ta škoda tudi pripoznana. Gre za škodo, ki je večja v 30% na posameznih pridelkih.
Izvršni odbor DESO se je odločil, da kot kandidata na novembrskih predsedniških volitvah podpre zdajšnjega predsednika Danila Tirka. Svet državljanske liste pa je sklenil, da bo stranka podprla kandidata SD Boruta Pahorja za predsednika republike. Tudi svet NSI je na seji uradno potrdil evropskega poslanca Milana Zvera za predsedniškega kandidata NSI. Zvera v predsedniški kandidaturi podpira tudi njegova matična stranka SDS. Rožančevo nagrado je letos prejela Meta Kušar za esejistično zbirko Kaj je poetično ali Ura ilegale. Kušarjeva je ob razglasitvi dejala, da v esejih piše o duhovnem življenju, ki je na nek način nelegalno, podobno kot poezija. Poleg Kušarjeve so bili za nagrado nominirani še Alojz Uhan, Vinko Ošlak, Milan Dekleva in Jožef Muhovič. Po zaslugi Evropske prestolnice kulture je mesto Maribor, partnerska mesta in Slovenijo obiskalo mnogo več turistov kot običajno. V štajerski prestolnici je bilo število obiskovalcev v prvi polovici leta večje za kar 82% kot v enakem obdobju lani. Prednjačijo Avstrijci, katerih obisk se je ponekod povečal tudi trikratno. Slovenska paraolimpijska reprezentanca, ki je v zadnjih dveh tednih nastopala na igrah v Londonu, se je v ponedeljek vrnila v domovino. Prvo ime ekipe je bil tokrat strelec Frančega Gorazd Tiršek, dobitnik srebrne medalje. Slovenci pa so v Londonu posegali še po številnih visokih mestih za stopničkami. Slovenskim športnikom invalidom so navijači pripravili prisrčen sprejem. Slovenija je imela na paraolimpijskih igrah 22 aktivnih udeležencev, merili pa so se v šestih panogah. Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2014 gostila Brazilija, v Oslu izgubila proti Norveški z 1-2. Slovenija je, tako po petkovem neuspehu proti Švici, vpisala še drugi poraz. Naslednjo tekmo v kvalifikacijah bodo izbranci Slaviše Stojanoviča igrali 12. oktobra, ki bodo v Ljudskem vrtu gostili Ciper. Do začetka evropskega prvenstva v košarki leta 2013, ki ga bo med 4. in 22. septembrom gostila Slovenija, je manj kot leto dni. Znane pa so vse sodelujoče reprezentance, saj bil v torek na sporedu zadnji 10. krog kvalifikacij. Na prvenstvu bo poleg gostiteljice Slovenije zaigralo še 23 reprezentance, skupine pa bo določil žreb 18. novembra.